Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Fizika je svuda oko nas.
Dobar dan svima, ja sam Jovan Markov, student fizike i danas ću podijeliti sa vama svoje utiske o ovogodišnjim dobitnicima Nobelove nagrade iz fizike.
Otvorena laboratorija.
Ja sam Marija Nedeljković, student prve godine molekularne biologije i fiziologije na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I pričat ću o svom ovogodišnjem projektu koji je rađen u istraživačkoj stanici Petnica. Njegov naslov je efekat 1,8 cineola na faktore virulencije kod bakterijskog soja pseudomonas aeruginosa.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Zovem se Luka Stanković, učenik sam gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu i mogao bi da vam preporučim knjigu Euklidov prozor.
Pojutru se... Dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera.
Korak ka nauci.
Da drže korak s onima koji koračaju ka nauci, pokušat će radijska ekipa Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Dobar dan. Korak ka nauci. Vodimo vas na izložbu.
Na izložbu nas poziva dr. Nataša Todorović, autorka izložbe Asteroidi, mali kameni svetovi. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakvi su to mali kameni svetovi?
Mali kameni svetovi, to su mali svemirski svetovi. To su male planetice, možemo reći neke ćelije, možda od kojih su nastale ove planete i ova planeta na kojoj mi živimo. I oni se nalaze svugde u sunčevom sistemu, pa i u blizini Zemlje. I padali su često na Zemlju, padaju sada, padaće i u buduće i kao takvi dosta su oblikovali na neki način život na Zemlji. Pa su zato oni i važni za nas, a većina ljudi, priznaćemo, ne zna možda baš najbolje šta su asteroidi i tako dalje, pa je naš cilj da to promenimo, da upoznamo širu javnost sa ovim malim kamenim svetovima iz svemira.
Šta sve može da se vidi na izložbi imalih i imali tih malih kamenih svetova uživo ili su to samo njihovi prikazi, neke zanimljivosti o njima?
Pa, imamo dosta zanimljivog materijala, izložba je spremana skoro 3 godine i snimali smo ih sa našeg novog teleskopa na Vidojevici. Imamo te prave snimke. Zatim imamo male parčiće asteroida koji su pali na Zemlju. Zemlju to nam je ustupio Prirodnjački muzej i ova izložba se možda malo razlikuje od ostalih zato što će posetioci moći da dodirnu meteorit. Znači, to nije imao priliku da dodirne meteorit, moći će na ovoj izložbi. Inače, izložba je interaktivna i predviđeno je da eksponati, možda ne svi, ali veći deo može da se uzme u ruku, da se vidi izbliza, imamo lepe fotografije, lepe video snimke. Imamo svemirske letelice koje su otišle na asteroide, njihove modele. Ostavit ćemo nešto i za samu izložbu.
Naravno.
Ne želeo da dođe, mislim da će biti lepo.
Sigurno sam da hoće. Da li moramo nekako još pored ovog razgovora s vama da se pripremimo ili onako kao potpune neznalice možemo da dođemo na izložbu, a da izađemo naučivši nešto?
Pa verujem da za ovo nije potrebno neko veliko predznanje. Izložba je rađena za najširu populaciju, za najširu javnost i prilagođena i deci. Tako da verujem da će svako, bez ikakvog predznanja iz astronomije, naučiti nešto o ovim malim čarobnim svetovima i pozivam evo i ovom prilikom sve ljude dobre volje da dođu na izložbu. Otvaranje večeras u 18 časova. Ona se održava u Galeriji nauke i tehnike u ulici Đure Jakšića 2, a izložba traje do 9. februara 2018.
19. Već ulazimo u iduću godinu i znači imamo dovoljno vremena da se organizujemo, da je posjetimo. Nekako se osjeti da s posebnom radošću pričate o asteroidima. Jesu li to vaša omiljena nebeska tela?
Pa to je moja, može se reći, omiljena tema i tema kojom se bavim posljednjih recimo 10 godina. I međutim, ne na ovaj način. I za mene je ovo isto bilo jedno veliko učenje, zato što je naučni rad uglavnom vezan za neko programiranje, za neke animacije, za nešto tako, neka nauka koja možda nije popularna. Ali ovo
malo je posredniji. Malo je posredniji.
Jeste, znači ovo se obraćamo se ljudima, taj neki malo, neki vid nauke koji je više, kako bih rekla, vidljiv, u smislu razumljiv. U tom smislu je ova izložba se razlikuje od onoga čime se ja inače bavim.
Zainteresovali ste nas i ja se nadam da ćemo pored toga što, evo, pozivamo sve da posete galeriju Muzeja nauke i tehnike večeras na otvaranju i nekog od narednih dana. Ja se nadam da ćemo se dogovoriti i da uradimo jednu emisiju ili Koraka nauci ili možda emisiju Poštovana deco, pošto ste izložbu prilagodili i mlađima, i da ćete nas povesti u obilazak tih malih kamenih svetova.
Kako da ne, vrlo rado, vrlo rado. Svi su dobrodošli, svi ljudi dobre volje su dobrodošli.
Hvala vam što ste na dan otvaranja izložbe odvojili vreme za nas.
Hvala vama, sve najljepše.
Hvala, prijatno. Na izložbu Asteroidi, mali kameni svetovi pozvala nas je autorka postavke, dr. Nataša Todorović. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Primitivne životinje mogu da žive i na temperaturi bliskoj apsolutnoj nuli. Čak i visokorazvijeni organizmi kao što su insekti, njihova jajašca i lutke, mogu podneti veoma niske temperature. Mnogi od njih zimuju na otvorenom, trpeći hladnoću i od 30 do 50 stepeni ispod nule. Pokazalo se da u laboratorijskim uslovima neki među njima mogu da prežive i kada se temperatura spusti na minus 250 stepeni.
The mamba with my blue. Radio Beograd 1.
Pazi drvo!
Ne tako!
Pazi drvo!
Kupi jelku zbusano!
Okiti živu jelku!
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Gliste cerebalide koje žive u Severnom ledenom moru u blizini Grenlanda uginu od vrućine čim temperatura vode skoči na 6-7 stepeni.
Fizika je svuda oko nas.
Fizika je svuda oko nas. Fizika je i među naukama koje dobijaju svake godine Nobelovu nagradu. Jovan Markov već godinama je kod nas u emisiji Koraka nauci zadužen za osluškivanje vesti iz Stokholma, odnosno vesti o dobitnicima Nobelove nagrade. Jovane, ove godine je troje fizičara nagrađeno.
Troje fizičara je nagrađeno, jedna polovina nagrade je pripala Albertu Aškinu iz Sjedinjenih Američkih Država, a drugu polovinu nagrade su podelili Donna Strickland i njen bivši mentor Gerard Mourou. Kao i svake godine, 10. decembra se tradicionalno održala svečana ceremonija za uručivanje Nobelove nagrade. Da podsjetimo naše slušalce, ove godine je Švedska kraljevska akademija nauka 2. oktobra objavila da ove godine imamo 3 dobitnika Nobelove nagrade za fiziku koji su nagrađeni za njihov izuzetan doprinos u domenu fizike lasera.
Dakle, ovo troje ljudi nije radilo zajedno, već su spojeni zato što su se bavili fizikom lasera.
Bavili su se sličnim oblastima, ali su različite doprinose dali, i to veoma velike doprinose toj oblasti. Albert Aškin je dobio nagradu za svoj pronalazak laserskih pinceta i one su našle ogromnu primjenu pre svega u izučavanju bioloških sistema. Pomoću laserskih pinceta je moguće zarobiti pojedinačne čestice, viruse i žive ćelije koje potom možemo da pomeramo po volji, kao u naučno-fantastičnim romanima. Pomeranje se zasniva na tome što lasersko zračenje, odnosno fotoni, vrže pritisak na česticu, predajući joj svoj impuls, usled čega na česticu deluje sila koja je pomera u željenom smeru. Ovaj izum je u mnogome unapredio fiziku. Jedan od Aškinovih koautora prvog detaljnog rada o optičkim pincetama, Steven Chu, je nastavio sa unapređivanjem tehnike zarobljavanja atoma. Nagrađen je Nobelovom nagradom 1997. godine za pronalazak tehnika zarobljavanja i hlađenja neutralnih atoma. Inače, Aškin je sa svojih 96 godina najstariji Nobelovac koji je ikada primio nagradu.
Svojevrstan kuriozitet je i ovaj drugi nagrađeni par. Donna Strickland je nagrađena sa svojim mentorom za rad koji je radila kao doktorsku tezu.
Oni su 80. godina radili na problemu stvaranja ultrakratkih optičkih impulsa visokog intenziteta. Glavni problem koji je trebalo prevazići je dobijanje visokog intenziteta zračenja, ali tako da se pritom ne uništi sam laserski materijal koji služi za pojačavanje zraka. Oni su uspjeli da razvuku laserski impuls, pojačaju ga i zatim ga kompresuju. Sa bijanjem tog laserskog pulsa na mali vremenski interval dobijamo veliki intenzitet lasera. Ova tehnika je izuzetno korisna ne samo za istraživanje u fizici, već je pronašla široku primjenu i u medicini. Danas se u svijetu na godišnjem nivou izvede na milione očnih operacija u kojima se koristi baš ova laserska tehnika.
Ova dva otkrića su već dugo prisutna. Ovo je možda zgodna prilika da nam objasniš kako to u stvari funkcioniše sa dodjeljivanjem Nobelove nagrade za fiziku posebno.
Mislim da je glavni razlog zašto se pogotovo u fizici dodjeljuju Nobelove nagrade za nešto što je otkriveno nekoliko decenija unazad, zapravo zato što treba da prođe neko vrijeme da bismo zapravo vidjeli koliki je značaj tih otkrića i da vidimo kakve sve primjene postoje za to što je pronađeno. Obe ove laserske tehnike su našle široku primjenu izvan fizike i u domenu biologije i u domenu medicine. Tako da možemo reći da je cijelo čovečanstvo pronašlo korist u njima.
Donna Strickland je među retkim ženama dobitnicama Nobelove nagrade.
Tako je, dakle, Donna Strickland je tek treća fizičarka koja je dobila Nobelovu nagradu iz fizike. Njene prethodnice su bile Marija Sklodowska-Curie, koja je nagrađena 1903. godine za svoj doprinos u izučavanju radioaktivnog zračenja. Ona je nagradu podelila sa svojim mužem, Pierreom Curiem, kao i Becquerelom. Druga dobitnica Nobela iz fizike je Maria Gebhardt-Mayer, koja je nagrađena 1963. godine za otkriće koja se odnose na model ljuske atomskog jezgra. Dakle, prošlo je 55 godina od kada je neka fizičarka dobila Nobela iz fizike.
Fizika je svuda oko nas.
Bio je ovo pogled našeg saradnika Jovana Markova, studenta fizike, na ovogodišnju dodelu Nobelove nagrade fizičarima.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Šampioni među ljubiteljima toplote jesu račići koji naseljavaju topla slankasta jezera Arabijskog poluostrva. Već na temperaturi od 35 stepeni ozbiljno se smrzavaju, a sve ispod toga smrtonosno je za njih.
I can't help myself.
Nauka. Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
U laboratoriju Marije Nedeljković, koja se ove godine upisala na molekularnu biologiju na Biološkom fakultetu u Beogradu, ulazimo oprezno. Jedno tamo čeka naslov Marijinog istraživačkog projekta koji ja ne bih umela da ponovim. Marija, o kakvim to šiframa govoriš?
Naime, u mom projektu se ispituje efekat 1,8-cineola. To je komponenta eterskih ulja. Eterska ulja su jako poznata i svi su verovatno čuli za njih i njihovu primjenu u alternativnoj medicini, ali naravno za njihovu zvaničnu primjenu ili za učešće njihovih komponenata u nekim budućim lijekovima neophodna su naučna istraživanja koja će potvrditi njihovo delovanje. Tako da 1,8-cineol predstavlja jednu od mnogobrojnih komponenata koje se nalaze unutar eterskih ulja. A faktori virulencije, na koje sam ja ispitivala uticaj ove komponente, u stvari znače faktore patogenosti. Patogenost u stvari predstavlja mogućnost nekog mikroorganizma da izazove oboljenje. Što je neki organizam patogeniji, to ima veću mogućnost da izazove oboljenje. 1,8-cineol je izabran kao testirana substanca u vidu nadovezivanja na moj prošlogodišnji projekat u kojem su ispitivani uticaji eterskih ulja i na osnovu dobijenih rezultata ispostavilo se da je ova komponenta prisutna u jako visokom procentu kod onih eterskih ulja koje imaju antibiofilm efekat, koji u stvari degraduju biofilm, a biofilm predstavlja sesilnu zajednicu mikroorganizama koja ima veću otpornost na antibiotike nego slobodne ćelije.
Kad bismo to ovako običnim svakodnevnim jezikom pokušali da predstavimo, to je u stvari neko pakovanje mikroorganizama koje je umotano nekom folijom.
Pa, tako nekako otprilike, a ta zaštitna folija u stvari predstavlja kapsularni sadržaj ćelije, to je bakterijske ćelije koje se znatno više produkuje i u stvari bakterije su uronjene i zaštićene tim kapsularnim sadržajem. Ti biofilmovi u stvari njih štite i omogućavaju im da budu još rezistentnije, to jest još otpornije na antibiotike nego slobodne ćelije. A i da bismo još dodatno približili ljudima šta je to biofilm, ja ću da dam primer dentalnog plaka.
Marija, sve to deluje zanimljivo, ali i prilično nerazumljivo nama koji se ne bavimo ni biologijom, ni molekularnom biologijom, nismo ni hemičari. Kako se radi jedno takvo istraživanje?
Za jedno ovakvo istraživanje najprije je neophodno da imamo odgovarajući bakterijski soj na kojem ćemo da vršimo istraživanje. U ovom slučaju to je Pseudomonas aeruginosa, izabran iz razloga što predstavlja jedan oportunistički patogen, humani oportunistički patogen koji je jako čest izazivač mnogobrojnih infekcija kod čoveka i s te strane je značajan za istraživanje ovog tipa u pronalaženju antimikrobnih efekata nekih supstanci koje potencijalno mogu da nađu jednog dana primjenu u liječenju bakterijskih infekcija. Neophodna je i supstanca 1,8-cineol koja može komercijalno da se kupi od odgovarajućih firmi koje sintetišu mnogobrojna jedinjenja. I nakon toga, moj eksperiment se sastoji otprilike iz neka tri koraka.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Neki predkorak je bio određivanje minimalne koncentracije ove supstance koja inhibira rast bakterija. Jer je ta koncentracija dalje korišćena u ostalim koracima. Sljedeći je bio ispitivanje efekta ove supstance na produkovanje biofilma. Znači, bakterije su zajedno sa ovom supstancom inkubirane i nakon toga je mereno koliko su one uspjele da produkuju biofilm. Drugi korak je bio ispitivanje na već formirani biofilm, kako utiče ova supstanca, da li ga ona degraduje i u kom procentu. I treći korak je bilo ispitivanje na bakterijsku pokretljivost. A bakterijska pokretljivost također, osim formiranja biofilma, doprinosi patogenosti bakterija i povezana je sa formiranjem biofilma, jer da bi bakterije formirale biofilm, one moraju da posjeduju odgovarajuće tipove pokretljivosti. I kao rezultati ovog istraživanja ispostavilo se da 1,8-cineol inhibira stvaranje biofilma i degraduje biofilm, ali u nešto manjem procentu nego što u stvari onemogućava da se on stvori, i smanjuje pokretljivost i s te strane smanjuje generalno patogenost i mogućnost ove bakterije da ona stvori oboljenje. Tako da nije toliko opasna posle po čoveka.
Marija, praktično ceo ovaj istraživački projekat uradila si u Petnici kao srednjoškolac, kao maturant. Kako si se uopšte snalazila u tome? To nije znanje iz gimnazije.
Pa na početku ja sam u Petnicu došla još kad sam bila prva godina srednje škole. I od početka me interesovala mikrobiologija, zato što su mikroorganizmi sami po sebi meni delovali kao jedna jako interesantna tema, nešto gde još uvek ima mnogo stvari za izučavanje, mislim kao i u svim oblastima, ali meni je to nekako delovalo kao najinteresantnije, kao oblast u kojoj bi ja mogla nekako najviše da se iskažem i na najbolji način. I u taj prvi projekat me je uveo eto moje interesovanje za bakterije u kuticama za sočiva, pošto ja sama nosim sočiva, i onda mi je bilo interesantno da vidim koliko su stvari bakterije koje su u kuticama za sočiva otporne na hloramfenikol, koji se u stvari najčešće koristi kod infekcija oka. I to je bilo moje prvo istraživanje koje me je to uvelo u taj svet mikrobiologije. Ali na početku jeste bilo mnogo novih pojmova, mnogo novih metoda koje su meni kao učeniku prve godine srednje škole bili prilično zahtevni, ali nekako me sva ta ljubav i jednostavno lepota te mikrobiologije naterala da se tome posvetim, da dosta čitam, da se konsultujem sa starijim polaznicima, sa saradnicima, mentorima, rukovodiocima, koji su mi dalje omogućili da stvaram sve dalje i dalje korake u toj oblasti. I moj drugi projekat je također bio iz mikrobiologije, i treći projekat ovaj koji je upravo sada realizovan, tako da ne planiram da napustim mikrobiologiju sigurno.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
O svojim istraživanjima govorila nam je Marija Nedeljković, studentkinja molekularne biologije na Beogradskom biološkom fakultetu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Insekti nisu u stanju da lete dok se ne zagreju. Tako leptir Vanessa i na temperaturi oko 10 stepeni mora dobro da se namaše krilima da bi se za nekoliko trenutaka zagrejao do 35 stepeni. Za vreme letenja njegova telesna temperatura je kao i kod toplokrvnih životinja, 37.
Yeah.
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Kada je objavljena evolucija fizike, koju su zajednički napisali Albert Einstein i Leopold Infeld, novinari New York Times zamolili su Einsteina za razgovor o knjizi. Einstein je bio predusretljiv.
Sve što bih mogao reći o knjizi, napisano je u njoj samoj.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Luka Stanković, učenik četvrtog razreda gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada, u našoj rubrici Šta to beše knjiga otvara Euklidov prozor.
Šta znamo o piscu?
Leonard Mlodinov završio doktorske studije na Berkeley u Kaliforniji. Bio je stipendista Alexander von Humboldt Fellow. Pre nego što je u Hollywoodu postao pisac za zvezdane staze Sledeća generacija i druge popularne televizijske serije. Euklidov prozor bio je njegova prva knjiga.
Luka, kakav je to prozor otvoren u knjizi i kakav je prozor ova knjiga za tebe otvorila?
Ova knjiga je otvorila jedan predivan svet matematike koja u suštini meni probudila ljubav ka matematici. Sada učim matematiku u gimnaziji i ona otvara u suštini prozor ka višim nekim drugim dimenzijama, drugim shvatanjima i na jedan interesantan način prolazi kroz čitavu istoriju matematike i kroz živote matematičara koja nam može napraviti paralelu sa namim samima i na neki način da se i sami upoznamo sa samim sobom.
Na koji to način nas knjiga okreće i sebi samima?
Zato što nas motiviše da razmišljamo o nekim stvarima o kojima inače i ne bi toliko razmišljali. O sobstvenom poimanju sveta kroz matematiku, o sobstvenim postupcima, o našim filozofijama. To je jednim delom i filozofska knjiga, zato što mnogi matematičari jesu bili filozofi. Priča interesantnu priču o Descartesu, Pitagori, Einsteinu i mnogim drugim i matematičarima i u suštini naučnicima uopšte. I na neki način nas podstakne da budemo kao oni i nas probudi da eventualno se i mi zapitamo za neka pitanja i postavlja pitanja konstantno koja mogu nama biti izuzetno interesantna i od značaja.
Šta to beše knjiga?
Ima li neki deo knjige na koji posebno želiš da nam skreneš pažnju?
Mogao bih da vam skrenem pažnju na Descartesov život.
31. marta 1596. jedna bolesna francuska plemkinja imala je suvi kašalj, što je možda bio znak tuberkuloze, rodila je svoje treće dete. Nekoliko dana kasnije majka je umrla. Lekari su predvidjeli da će i novorođenče uskoro snaći ista sudbina. Ocu bebe mora da je bilo strašno, ali nije se predao. Narednih 8 godina držao je dete u kući, poglavito u postelji, pod dadiljinom brigom, dok mu je on poklanjao punu roditeljsku ljubav. Zahvaljujući tome, njegov sin poživeće pune 53 godine, da bi mu u glave konačno došla obolela pluća. Time je svetu podaren jedan od najvećih filozofa i neimar naredne revolucije u matematici, René Descartes.
Descartov život vam neću otkrivati, a njegov život mi je bio izuzetno interesantan i kako on uopšte došao do nauke, do matematike, pre svega kako je došao do njegovog koordinatnog sistema, kako uopšte uspeo da venča geometriju i algebru, kako već popularno kažu.
Descartova formula za udaljenost u dubokoj je vezi s Euklidovom geometrijom, ali njegovo viđenje udaljenosti kao funkcije razlike koordinata predstavlja opšte važeći pojam koji će kasnije postati ključan u razumevanju prirode, kako euklidovske, tako i neeuklidovske geometrije. Descartes je iskoristio svoje geometrijske uvide kao osnovu za znamenite radove na mnogim područjima fizike. Bio je prvi koji je formulisao zakon prelamanja svetlosti u njegovom sadašnjem trigonometrijskom obliku. Također je prvi celovito objasnio fiziku duge. Njegove geometrijske metode bili su tako ključni u ostvarenju ovih uvida da je tim povodom napisao sljedeće: moja svekolika fizika nije ništa drugo do geometrija. No, Descartes je punih 19 godina odlagao objavljivanje svoje koordinatne geometrije. U stvari, uopšte ništa nije objavio do 40. godine. Kao 40-godišnjak, Descartes je imao da saopšti znatno više od geometrije, a glavninu toga sakupio je u jedan tom. Samo je uvod obuhvatao 78 strana. Izvorni rukopis imao je ne baš jezgrovit naslov. Projekat univerzalne nauke koja bi mogla da uzdigne našu prirodu do najvišeg stepena savršenstva. Potom dioptrika, meteori i geometrija, gde se najneobičnije stvari koje je autor mogao da nađe da bi dokazao univerzalnu nauku koju predlaže, objašnjavaju na takav način da ih mogu razumeti i oni što se nikada nisu bavili njihovim izučavanjem. Pri objavljivanju naslov je nešto skraćen, verovatno na navaljivanje onoga što je u 17. veku bilo marketinško deljenje. No i dalje je bio prilično dug. Vremenom se naslov dodatno skraćivao, tako da se delo danas uglavnom navodi kao rasprava ili rasprava o metodu. Rasprava o metodu jeste dug ogled u kome se opisuje Descartova filozofija i njegov racionalni pristup rešavanju problema u nauci. Geometrija, treći dodatak, trebalo je da predoči kakve rezultate može da pruži njegov pristup.
U knjizi sam otkrio još jednu oblast u matematici koja me isto veoma zainteresovala, a to je hiperbolična matematika koja mi je u suštini otvorila svet relativnosti koju je otvorio Albert Einstein. Na neki način mi se približavamo tim nekim modernijim teorijama koristeći moderniju matematiku. Mislim da bi knjiga bila veoma korisna da se na neki popularan, interesantan način približi nama matematika koja ne mora biti toliko dosadna kao što je predstavljena u školama.
Šta to beše knjiga?
Luka Stanković, učenik gimnazije Jovan Jovanović Zmaj iz Novog Sada, u našu radiobiblioteku doneo je knjigu Euklidov prostor.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pojedinačno, pčele ne mogu da održavaju telesnu temperaturu. Ali pčelinja porodica samostalni je toplokrvni organizam koji, za razliku od drugih insekata, ne spava kada nastupe hladnoće. Sve pčele sklupčaju se oko matice u veliku zbijenu loptu. One bliže matici intenzivnije se hrane i, sagorevajući mnogo visokokaloričnog meda, emituju veliku količinu toplote. Pčele spoljašnjih slojeva greju se na toj toploti i štite ostale. Kada ne mogu više da se smrzavaju, proguraju se unutra ogoljavajući sloj saplemenica koje su do tada štitile. U tom jednoličnom kretanju ovaj zimski klub provede najhladniji deo godine i pojede više kilograma meda.
Muzika.
Nauka. Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i Branko Simonović sa Narodne observatorije u Beogradu.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Šalter za odgovore na pitanja radoznale dece otvara se tek posle podne.
Eto, a ja sam mislila da si ti jedan mudar crv koji svašta zna i uvek je spreman da pomogne.
Dobro, je. Šta te zanima?
Juče je baka, kad je odlazila od nas, rekla da se dan baš skratio. Kako dan može da se skrati?
Pa vidiš, ovako, uzmimo, na primjer, ne znam, baš ne znam.
To sve zavisi od toga kako ćemo razumjeti samu reč dan. Treba imati u vidu da je dan vremenski period od 24 časa i on se ne može skratiti, ali dan se deli na dva dela. To je svetli deo dana, koji se također zove dan ili obdanica i dnev, i onaj tamni deo koji se zove noć. Dužina obdanica se tokom godine menja. Kada idemo prema zimi, kao u ovom slučaju, iz dana u dan obdanica biva sve kraća i kraća. U trenutku kada nastupa zima 21. decembra, izgleda kao da će sunce da se zaustavi i nakon toga svaka naredna obdanica je sve duža i duža. I zato se taj trenutak zove suncostaj, kako ga mi prevodimo, odnosno solsticiji na latinskom, kako ga izvorno znamo.
Zašto se to dešava?
Geometrija tog proces je relativno složena da bismo ovako rečima mogli da je dovoljno dobro približimo, ali onaj koji je odgovoran za tu promjenu, to je nagnutost zemljine ose vrtnje u odnosu na putanju po kojoj se zemlja kreće okolo sunca.
Ako postoji najkraći, postoji li i najduži dan?
Obdanica najduže traje 21. juna, odnosno tokom letnje dugodnevice. Najkraća je nasuprot tome 21. decembra u trenutku zimske kratkodnevice i u tom trenutku sunce izlazi daleko na jugoistočnoj strani, penje se po nebu i svoj vrhunac doživljava nisko na nebu, zato tokom zime sunce je kratko na nebeskoj sferi i zatim vrlo brzo zađe na daleko na jugozapadnoj strani. Nasuprot letu, kada sunce izlazi daleko na severoistočnoj strani, penje se visoko po nebu, tokom obdanice dugo se zadržava na njemu i konačno zalazi daleko na severozapadnoj strani. To je između ostalog ono što čini razliku između zime i leta. Zimi nam je hladno jer je sunce kratko na nebu, a njegovi zraci padaju pod vrlo tupim uglom u odnosu na površinu zemlje, za razliku od leta, kada em što se zadržava mnogo puta duže nego zimi, em što sunčevi zraci padaju pod oštrim uglom, odnosno bolje prenose energiju na tlo.
Nije da hoću da se pravim pametan, ali ako postoji najduži i najkraći dan, postoji li i srednji?
Između zimske kratkodnevice i letnje dugodnevice sunce dolazi u dva položaja kada se podjednako zadržava iznad horizonta i ispod njega, odnosno kada obdanica i noć traju podjednako dugo. To su trenuci prolećne i jesenje ravnodnevice. Prolećna ravnodnevica pada 20. marta, a jesenja ravnodnevica pada 22. septembra. Dakle, tokom prolećne jesenje ravnodnevice, sunce je pola dana iznad horizonta, pola dana je ispod njega i tada izlazi manje više tačno na istočnoj i zalazi manje više tačno na zapadnoj strani.
Znaš šta, dete, sad mi je jasno zašto ti baka nije ovo objasnila. Iscrpljujuće. Moram da se osvežim jabukom.
Korak ka nauci.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Toplokrvne životinje smislile su mnogo načina da spreče smrzavanje. Čim temperatura vazduha počne da opada, krvni sudovi u koži se skupljaju. Ona postaje hladna i ispušta manje toplote. Dlake i perje kostreše se i zadržavaju vazduh. A posle vakuuma, nepokretni vazduh je najbolji toplotni izolator. Sledeća faza zaštite jeste drhtavica, koja znatno doprinosi proizvodnji toplote. Navika da se kostrešenjem brani od hladnoće zadržala se i kod čoveka, s ono malo dlačica što nam ih je evolucija ostavila. Nažalost, od toga nam nije manje hladno. Ovo Koraka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijatno.